Areena.
Istutaan Kim Simonssonin kanssa täällä erittäin hienolla pellon reunalla Fiskarsissa ja mä tuossa kattelin tietoja susta, niin meillähän on aika paljon yhteistä. Ollaan samanikäisiä ukkoja ja 50-kymppisiä miehiä ja sitten varmaan toi Down-lapsi jonkun verran yhdistää. Ja, luin sun ajatuksia, niin sä oot ajatellut silloin sen syntymän aikaan ja siitä eteenpäin oikeastaan täsmälleen samalla tavalla kuin minä.
Vai niin, okei. Joo, että se olihan se niin kuin valtava yllätys meille. Mä en tiedä, miten teillä oli, mutta me ei tiedetty sitä ja sitten siihen sopeutuminen kyllä. Siinä meni jonkin aikaa. Mä oon sellainen, että mä oon aika dramaattinen hetken ja sitten se draama meni silleen ohi. Mutta aluksi mä olin kyllä aika loppuja.
No ihan täysin sama, että yllätyksenä ja sitten DNA-testillä vasta selvisi. Ja mä laskin sen niin kuin ne kaksi mustaa viikkoa, mitä itsellä oli semmoisia niin kuin spontaaneja itkureaktioita vaikka kaupassa. Ja sitten kahden viikon jälkeen se tasaantui ja sitten siitä alkoikin tulla ihan kiva elämä.
Kyllä siinä mulla kesti varmaan vuosi, että sitten niin kuin ihan oikeasti ja ehkä 2 vuotta, kun enää ajatellut sitä koko asiaa, että ei se enää tullut edes mieleen, eikä se todellakaan enää nykyään tule mieleen, että siinä niin kuin, että se on Walter on meidän poika omalla sillä piirteellänsä sitten.
Niin, se on erilainen piirre, mutta se on hyvissä hetkissä aika hauska piirre.
Totta kai joo, että hänhän on niin sosiaalinen kaveri kuin voi olla. Sitten kun sillä on sellaista, kun hänellä on kaksossisko, niin siinä on se vertailukohta koko ajan. Ja se on ollut tosi hyvä juttu kanssa Walterilla, että on se kaksossisko, joka on pitänyt huolta sitten Isla Walterista, jos on tarvinnut. Mutta sitten se on, kun joku sosiaalinen tilanne, niin se on Walter, joka menee sinne ensimmäiseksi moikkaamaan ihmisiä. Ja sitten mä oon huomannut, että Isla myös välillä työntää Walteri, mene sinä sinne eka ja Riko jää. Ja kyllähän hän se on sellainen, että se menee halaa kaikkia. Oli miten karskin näköinen kaveri tai... Että sillä ei ole väliä niin kuin millään tällaisilla sosiaalisilla normeilla jotenkin hänelle.
Niin, siitä voisi aina ihmiset oppia siitä välittömyydestä ja siitä, että ei ole sitä sordiinoa. Että vaatekaupassa mennään halaamaan myyjää ja se on ihan normaali juttu.
Just näin. Että me oltiin Amerikassa itse asiassa viime kesänä 2 viikkoa sellaisella camping-autolla ajamassa ympäri karavaanarilla. Ja me mentiin sellaiseen Cody-nimiseen kaupunkiin, joka on Buffalo Billin perustama. Se on aika, niin kuin siellä oli kanssa rodeo meneillään. Ja sitten piti mennä katsoa sellaista tapahtumaa, mistä tulee niin kuin tästä, olisiko niin kuin tästä ampumisjuttua, mutta ei sitä tapahtunut. Tällainen. Niin sitten siinä vaan, me seistiin siinä yhtäkkiä tämmöinen valtava mies, todella karski, iso parta ja niin kuin aika hurjan näköinen kundi tulee siihen. Mies tulee siihen Walteriin ja sitten Walter halaa sitten jotain siinä ottaa kuvia siitä. Vähän ajan päästä me nähdään, kun sillä on niin tippa linssissä sillä miehellä siellä baarin tiskillä.
Se sulatti kerralla ja kovaa.
Joo, kyllä, että silloin hänellä on tällainen mahtava ominaisuus.
Joo. No mites sitten ainakin meillä oli ainoa, mikä nyt varsinaisesti vähän on harmaita hiuksia tuottanut, ihan tämmöinen perusbyrokratia tukien ja terapioiden ja kaiken muun maailmassa sompaaminen.
Se on totta, että siinä on kyllä, että Walteri on tarvinnut paljon tukea. Meillä oli onneksi meidän kylässä Fiskarsissa oli todella taitava puheterapeutti, asu vieläkin, Anna-Mia. Hän jo 6-kuukautisena alkoi se puheterapia, mikä on todella hyvä juttu. Ja muutenkin on ollut ihan viittomaa, että me ollaan saatu ihan ok hyvin. Sitten tämä, kun koulu alkoi ja myöskin eskari, niin sitten tulee se ongelma, kun pienellä paikkakunnalla niin ei ole niin paljon erityisopetusta tarvitsevia. Että sen sitten löytäminen sen hyvän. Että nyt Walter viimeinkin aloitti 1:n niin kuin 8-luokkalaisena, että tänne perustettiin, Karjalle perustettiin sellainen erityisluokka, joka on todella hyvä. Siinä on todella hyvät opettajat.
Joo, kyllä se vaatii omanlaisensa opetuksen ja aika paljon sitten tietysti ihmisistä riippuen ja erityisyyksistä riippuen, niin kaiken näköisiä toimenpiteitä, mutta sitä tukea, niin kuin ylimääräisiä käsiä.
Kyllä joo, ja sitten ihan pienenä, niin toki siinä tarvii sitten ystävien kaikkien apua, että jaksettiin, kun oli vielä kaksoset ja sitten erityislapsi, niin kyllä siinä oli tekemistä. Ja no nythän rupeaa vähän helpottaa jo 8-vuotiaita, tietenkin hänen siskonsa on jo melkein esiteini, tai, mutta on jo hyvin, hyvin niin kuin itsenäinen ja myöskin auttaa sitten Valtterin kanssa. Mutta kyllä Valtterkin on tosi toiminnallinen ja niin kuin oma toiminen, mutta tietyt asiat pitää vielä auttaa kyllä. Että.
Mitä sä luulet, mitä se on siskolle tehnyt, että on erityislapsi siinä hyvin lähellä, jota pitää sitten joka tapauksessa jonkin verran hoitaa?
Sitä mä en ihan tiedä, että toki siinä on Valtter saa enemmän huomioon, että me yritetään antaa hyvin tasapuolisesti, mutta sehän nyt on selvää, että mun tarvii enemmän sitä myös tukea. Mä toivon ja kyllä mä kuvittelen, että tämä on vaan niin kuin hyvä juttu Islalle, että hän näkee, että ei kaikki ole ihan samanlaisia, että meitä on monenlaista tässä maailmassa. Ja mä uskon, että hän, niin kuin hänen maailmankuvansa ja niin kuin ihmisenä hän niin kuin tulee vahvemmaksi siitä, että tai ymmärtää, että ei ole kaikki on niin kuin tarvitse ollakaan ihan samanlaista, samannäköistä ja muutenkin.
No mites kyläyhteisö on asian käsitellyt?
Tämähän on hyvin, hyvin avarakatseinen kylä totta kai Fiskaista. Ja sitten kun Valtter, kun se joku tapaa hänet, niin sen jälkeen niin kuin kaikki on niin hurmaantuneita. Niin.
No mitä se on Kim Simonsson sulle tehnyt, että, tai muuttanut tai kasvattanut sua?
No ihan hirveästi ja vanhemmaksi tuleminenhan on jo itsessään niin kasvattava kokemus. Uskon, että tämä on minua parempaan suuntaan muuttanut niin kuin ihmisenä. Ja myöskin on huomannut sen, että kuinka vajavainen on ihmisenä just tämä, miettinyt sitä, miten niin kuin shokissa oli aluksi siitä ja niin kuin miten itsekeskeinen, myös se ajatus on täysin itsekeskeinen, että sitä käynyt läpi. Ja myöskin tämä, kun on tullut se 50 vuotta täytettyä, niin on myöskin ruvennut tajumaan, että ei tässä mitään niin kuin maailman suurin ihme ole ihminen, että, tai minä, että mikään ihme, Nero tai mitään vastaavaa. Että ihan samalla kaikki muut, että myöskin se ikä tekee sen.
Joo. Sä oot kuvannut itseäsi nimenomaan itsekeskeiseksi, varsinkin sillä hetkellä, kun yllätyksenä erityislapsi syntyi. Mutta eikö se ole ihan sallittua?
No joo. Mun mielestä se on täysin sallittua. Sen takia mä en myöskään ole piirottanut sitä että musta se on ihan itse asiassa luonnollinen reaktio. Koska tämä meidän yhteiskunta on vielä silleen rakennettu, että meillä on nähty tämä asia hyvin negatiivisena. Että ei sitä ole tuotu mitenkään kauhean positiivisena, ainakaan mun kasvaessani. Mm. Ja silloin ei, mä muistan ala-asteella oli yksi erityislapsi meidän luokassa. Ei ollut Down, mutta jotenkin tuntui, että ei silloin niin kuin nähnyt silleen niin kuin erityislapsia, eikä välttämättä erityisaikuisiakaan niin paljon. Mutta se on ihan hieno juttu, että sitä on nyt ruvennut enemmän sitten olemaan.
Joo, muistan silloin omalla kohdalla yksi vanhemman sukupolven edustaja, mietti heti, että no se on sitten laitoshommia, kun selvisi, että on Down-poika. Ja sitten nykyään hän niin kuin on ihminen minkälainen tahansa, niin sillä on ihan samanlaiset elämisen oikeudet ja se on esillä niin kuin muutkin.
Joo, on sitä kuullut näistä 70-luvulla jo, että viikot oltiin laitoksessa ja sitten mä oon sitten viikonloput sailla kotona. Niin kuulostaa todella karulta ja ei voi olla millään tavalla hyväksi sille ihmiselle ja lapselle.
Miten, Kim, erityislapsi ja lapset yleensä, kun sulla on nyt ne tuossa kohta 10 vuotta olleet, ei ihan vielä, mutta kohta, niin miten ne on vaikuttanut sun taiteeseen?
No joo, siis mulla aikaisemmin oli se aika geneerisiä, niin kuin tässä sarjakuvahenkisiä ja mun hahmot, siis niin kuin anarkistisia, hyvin niin kuin sliipattuja veistoksia. Että kun nämä lapset tuli, niistä tuli enempi niin kuin naturalistisia ja enempi säröä niihin teoksiin. Niin kuin, vähän niin kuin raaempi se pinta ja enemmän niin kuin realistisia ehdottomasti. Että kyllä se on vaikuttanut huomattavan paljon. Just nämä niin kuin pikku detskut, kun vaihto vaippaa, katsoi niitä sormenpäitä. Niissä oli kaikki detaljit jo valmiina. Ja korvat ja näin poispäin, että rupesi näkemään näin. Ja niitä sitten tekemään enemmän realistiseksi. Mutta niistä tuli myös jotenkin mun mielestä aidompia niistä mun teoksista. Että kun sä oikeasti... Että sitten oli aikaisemmin ollut se ajatus niin kuin sellaisesta lapsihahmosta. Ja nyt niistä tuli ehkä oikeasti niin kuin lapsia niistä mun veistoksista. Lapsissa on se, että ne on ehkä kumminkin sellainen yhtenäisempi ryhmä. Sä tunnet niitä silleen niin kuin uhkaavina. Ja lapsen sä näet ehkä enemmän, että sä haluat suojella. Eli luo sellaista tavallaista emotionaalista tunnetta, kun sä katsot sitä teosta enemmän kuin sä tiedät joku aikuisesta, kun ne voi tuntua uhalta. Et mä haluan luoda mun taiteella tunnekokemuksia.
No, huomasitko sen itse heti, kun lapset oli syntynyt, että nyt sä teet erilaista taidetta vai menikö siihen aikaan?
No, siinä kävi myös sellainen sattuma, että mä olin just vähän ennen sitä kehittänyt tämän niin kutsutun sammalpinnan, joka tuli vahingossa. Ja myös siihen pintatekniikkaan sopi paremmin tällainen elävä pinta veistoksessa. Eli nämä osuu yhteen, tämä lasten syntymät ja tämä. Sitten mä siitä tajusin, että nyt mä voin yhdistää tämän ja sitten rupesin tekemään näitä veistoksia. En niin sellaista, niin kuin aikaisemmin oli ollut enemmän vaikutteita paljon japanilaisesta populaarikulttuurista, niin mä jätin sen täysin pois. Ja otin enemmän sitten tästä pohjoismaisesta satumaailmasta ehkä ja pohjoismaista tai eurooppaista veistostraditiosta sitä inspiraatioa.
Niin, sä olet tunnettu sammaljättimies.
Niin, nykyään joo. Että ne on nyt, kun ne on niin paljon huomioon saanut, että on vaikea olla, jos sä oot kävellyt tuolla keskustassa vaikka Aamos Rexin sen piazzan läpi tai pihan läpi, niin sä on voinut olla näkemättä niitä. Et siitä on tullut sitten sellainen, että onhan mä 2004 mä sain vuoden nuori taiteilijapalkinnon ja sen jälkeen mä oon niinku ehkä tässä niinku taideskenessä. Kyllä mut on silleen tunnettu ja ihan kansainvälisestikin ollut paljon esillä, mutta sitten tää on tuonut sellaista ihan niinku erilaista sitten massatunnettavuutta. Että kyllä niitä on kuvattu niin hirveästi kännyköillä, että olisi ollut kiva, jos olisi joku applikaatio, että joka kuvasta, kun kuvataan, vaikkei niitä julkaistaisikin, niin tulisi mulle vaikka 5 senttiä.
niin.
Ehkä mä olisin tonnin saanut.
Miten sä suhtaudut siihen, että sun teokset on tosi tunnettuja?
Totta kai se on tosi hyvä juttu. Ja mä oon onnekas, että on saanut olla niin paljon esillä. Ja tää on itse asiassa elättänyt itteni taiteella nyt 20 vuotta. Niin mä rakastan sitä tekemistä. Mä oon sellainen tekijäihminen, että mulla on se käsityögeenit varmastikin itsessäni. Ja se on se, mistä mä saan sen kiksin sitä tekemisestä. Niin tää nyt antaa mulle mahdollisuuden, että tää taide sitten tehdä sitä täyspäiväisesti ja ihan menestyksekkäästi.
Niin jokainen ihminen, joka siitä ottaa sun teoksesta kuvan, niin hänhän saa siitä myös iloa.
Joo, nämä jätithän, niin mä tein ne tuonne Lillen kaupunkiin Ranskaan alun perin, tai ne teetettiin siellä, se ison festivaali, ja ne pyysi, että nämä ei saa olla liian hurjaa. Niin niissä on kyllä sellainen, ne on aika positiivisen olosia, että ei niistä tule sille pahalle päälle, jos sä haluat, niin totta kai sä voit tulla. ja kyllähän niistäkin onhan totta kai moni vihaa niitä ihan varmasti kanssa, että, tai ei nyt moni, mutta kyllä mä ajattelin, että kai mä oon kuullut, että mutta siinä voi olla monta muutakin syytä.
Niin, kyllä. Minkälainen prosessi on saada pienestä suomalaisesta pitäjästä teokset tuonne maailman isoihin näyttelyihin? Siihenkin varmaan liittyy kaiken näköisiä sattumia ja tuuria ja oikealla hetkellä oikeassa paikassa olemista.
Mulla on nämä on niin kirkkaan väriset nämä mun teokset. Ja mä otan ne myös, ne kuvina ne on yleensä jossain mielenkiintoisessa ympäristössä. Metsässä, Fiskarsissa, ne herättää huomioon ja sitten sitä kautta on ehdotettu. Sama myös sinne Lilleen, että ne oli jossain katalogissa tai kirjassa tai lehdessä nähnyt kuvia. Niin joo, että, mutta nykypäivänähän ei ole niinkään väliä, missä sä teet välttämättä. Kyllä se auttaisi, jos sä tekisit työskentelisit Lontoossa tai Pariisissa tai New Yorkissa paikan päällä, mutta se ei ole pakko. Että sä voit ihan täältä niin kuin Landeltakin päästä.
Olisiko sun teokset erilaisia, jos sä tekisit niitä Lontoossa?
Kyllä mä uskon, ne olisi hyvin erilaisia. Tavallaan mä pystyn olemaan tällainen kuin juntti, kun mä asun täällä. Niin, mutta mun taidekaan ei tarvitse olla sellaista niin kuin väkisin tehty hirveän niin kuin fiksunoloseksi tai intellektuaaliksi tai tälleen. Täällähän mä olen lähinnä mitä mä näen, on tää luonto ja nämä peurat ja jotain oravia ja sellaisia. Mutta siellähän sä näkisit myös näyttely ihan muualle, niin sä, joka puolella sä niin kun näkisit sellaista konseptuaalista taidetta. Mutta kai se vaikuttaisi sitten sun omaan ilmaisuun. Että mä oon tosi tyytyväinen, että mä saan olla täällä ja hakee inspiraation tästä niin kuin pellosta, enkä siitä huippugalleriasta siellä jossain.
Niin onko se luonto ollut aina sulle se, mistä sä inspiraatiota teoksiis ja toimintaa haet?
No ei oikeastaan. Se aikaisemmin oli populaarikulttuuri. Mähän Helsingissä mä työskentelin 2009, mä muutin tuon Tammisaaren residenssiin. Sitä ennen on Helsingissä ja sitten Torontossa asuin kanssa 3 vuotta ja kyllä sieltä ne sitten, silloin ne inspiraatio tuli. Mutta kyllä tämä nyt on vaikuttanut, kun ruvennut huomaamaan, miten tämä muuttunut, tämä mun ilmaisu. Niin varmasti on vaikuttanut myös tämä luonto. Ei täältä kyllä tietenkään enää voi oikein muuttaa kaupunkiin, ehkä sitten kun on eläkkeellä. Mutta se ei just niin kuin mitään väliä, mitä vaatteet sulla on sellainen päällä ja niin poispäin, kun menet ulos ovesta. Ja se vapaus on täällä on. Mm. Ja onhan Fiskars on, niin kuin, mä nyt on. Mut kysytään, että niinku mikä on parasta Suomessa, niin ei se niinku ihmiset eikä se ruoka, vaan on se niinku tää luonto on se paras täällä.
Mutta eikö se taiteilijan kuulukin olla vähän semmoinen, että ei se tarvitse kaiken olla niin justiinsa?
Niin,
itsessään, habituksessaan ja vaatituksessaan.
Joo, mutta on olemassa sellaisia taiteilijoita, jotka on erittäin tarkkoja siitä, okay. Että niinku meitä on monenlaista, mutta mä oon enempi tämmöinen abstrakti, ekspressionistinen. Ja se mun vaatetuksessakin, että se ei ollut tämä ulkonäössä, että se ei ollut niin oleellista, miten tukka on. Että.
Tuosta Down-lapsesta vielä puhuttaessa, niin sehän on vähän semmoinen, mä oon kutsunut sitä sellaiseksi reggae-elämäntyyliksi, että kaikki ei ole ihan niin justiinsa.
Joo, se on kyllä totta. Ehkä se on kaikilla lapsilla kanssa, että pitää olla kaikki lelut just siinä oikeassa. Vaikka se on meidän aikuisten mielestä, niin tässä on aika siistiä. Eihän ole niin tarkka näistä asioista. Että kyllä sinne vessallekin pitää mennä mukaan katsoa, että miten ne pylly pyyhitään. Että se.
Niin. Pääsee helpommalla, ei tule jälkiseuraamuksia. Jälkipyykkiä. Onko Kim sun lapset taiteellisia?
En mä osaa sanoa, että kaikki lapset on taiteellisia. En millään tavalla yritä heitä siihen jotenkin pakottaa, että tekee mitä haluaa. Isla rakastaa piirtämistä ja hän on ihan hyvä siinä, niin kuin kaikki lapset oikeastaan. Mm. Ja Valtterkin tykkää tosi paljon piirtää. Totta kai siinä Valtterilla on, kun ei ole se sormikoordinaatio ihan yhtä hyvä kuin vielä kuin siskollaan, niin se on. Mutta hyvin hän osaa nyt on kirjoittaa nimensä silleen omalla tavallaan ja ihan ymmärrettävästi. Ja siitä se lähtee pikkuhiljaa. Valtterista sitten, että sehän kyllä rakastaa niin kuin majojen tekemistä ja just niin kuin luonnossakin niin kuin pitää aina sitä majaa. Se kyllä tykkää olla luonnossa. Mutta täällähän Fiskarsin ja Pohjan tuolla Vilnessi-päiväkodissahan ne aika paljon olisit metsissä. Niin kuin ehkä 1-2 viikossa ne kävi sitten syömässä välipalaa metsässä ja niin, että sehän on tosi hyvä puoli, että täällä asuu kanssa, että lapset tutustuu sinne
metsään. Metsä ja luonto on tässä ihan vieressä.
Joo, kyllä.
Miten paljon sä lasten kanssa luontoa tai luonnossa ootte?
Meidän talon takana on sellainen metsikö, kyllä me siellä ja sitten naapurissa on meidän lasten parhaat kaverit, niin ne rakentelee kyllä majoja siellä kallioilla, että mä luulen, että me ollaan ehkä vähän tylsiä kavereita heillä olla, kun mennään metsään. Meillä on vähän liian niin kuin se selkeä se meidän rytmi siellä. Että ehkä haluaa enemmän sellaista vähän kaoottisempaa majan rakentamista.
Niin, se on aikuisilla. Siihen tullaan just niissä aikuisten normeihin, että lasten pitäisi vaan antaa olla siellä luonnossa ja tehdä niitä juttuja, kun ne tykkää. Ymmärsinkö mä, Kimmo, oikein, että sä tykkäät myös asettaa sun taidetta luontoon ja metsään?
Joo, mä otan niitä kuvia niistä yleensä jossain kiinnostavassa ympäristössä. Nämä samat tyypit toimii hyvin metsässä. Aikaisemmin mä kuvasin sitten tässä teollisissa tiloissa. Mä oon yhden tai kaksi kirjaa julkaissut, missä on sitten näitä kuvia mun teoksista, tai mun veistokset sitten näissä upeissa maisemissa tai myöskin joskus vähän synkemmissä tuollaisissa kuusimetsissä ja muuta. Ne antaa sen tarinan, lisätarinan sitten sille veistokselle, mitä mä oon nähnyt aina kiinnostavana kanssa.
Mitä se niihin tuo lisää, että ne on luonnon keskellä?
No, se ympäristö antaa sitten sille katsojalle mahdollisuuden rupeaa luomaan sellaista tarinaa. Että nehän on figureja ja ne yleensä on jossain tilanteessa, niin sä voit kuvitella, että ne on just keskellä jotain tarinaa. Nämä hahmot pysähtynyt siihen. Sitten sä voit mielikuvituksessa rupeaa kertomaan sitä itsellesi. Siis mulla ei ole mitään selkeitä tarinaa, missä ne on. Ja, mutta se on niinku se, että ihmismieli rupeaa sitten ajattelemaan, että miksi se on tossa, mistä ne on tullut, mihin ne on menossa, mitä siinä tapahtuu. Ja kun on se ympäristö, se lisää siihen sitten, ohjaa vähän sitä, että missä paikassa ne on.
Oliko se niin, että sä sanoit, että nämä ei edes ole vihreitä, nämä samat hahmot?
Joo, ei, se on se tavallaan se kiinnostava siinä, että miksi ihmiset niinku ihmettelee just, että mikä juttu toi on. Niin siinä on se veistos on maalattu mustaksi ja sitten siihen päälle laittu neonkeltaista nailonkuitua elektrostaattisesti siirretty. Ja se luo sellaisen, okei, siinä on se 1 millin pituinen kuitu, se on niin kuin karva siinä, luo sellaista vähän niin kuin samalla karvatusfiilistä. Ja sitten kun siinä on tosiaankin, se on neonkeltainen, mutta se musta, kun se on mustaan alla, niin se taittuu sille vihreäksi se väri. Ja eihän ole mitään syytä ole kenenkään laittaa neonkeltaista mustaan päälle. Että jos sä haluat neonkeltaista, sulla on pohjallaan sitten valkoinen tai keltainen väri. Niin tätä ei välttämättä kukaan edes tehnyt koskaan. Että sen huomasi silloin ekaa kertaa jo 2016, kun oli esillä, että miten ihmiset niin kuin oli ihan, että mikä juttu tämä on. Ja heti kiinnitty, silmä meni niihin teoksiin. Ja se oli täysin vahingossa, kun mä tein sen, että tavallaan kehitin sen täysvahinko. Ja sitten joku sanoi vaan, että hei, toi näyttää sammalelta. Ja sitten mä asuin siellä Tammisaaren luonnonsuojelualueella, missä oli paljon vanhoja lehtipuita, missä kasvoi sitä sammalta, niin sitten se loogisesti, että mä rupean näitä lapsia pistää sinne, ne on tästä tällaisia taruolentoja, sammalhahmoja, jotka elää metsässä.
Sehän on hieno, toihan luo katsojalleen kyllä valtavan mahdollisuuden antaa mielikuvituksen laukata.
Joo, kyllä. Ja sammalhan on sellaista, mistä kyllä kaikkihan tykkää siitä, se on kaunista ja se luo jonkunlaisen lempeän. Ja totta kai samahan on pehmeä. Siihen on mukava mennä makaamaan, vaikka on tullut kyllä vähän märäksi vaatteet. Mutta
sehän on nykyään oikein terapiatuote, että painetaan kasvot sammaleeseen. No, sä oot tehnyt koskettavan ja hienon muistomerkin teidän edesmenneelle koirallekin metsään.
Joo, mulla oli sellainen veistos, mikä oli vähän rikki. Sitten se on sellainen itkevä tyttö, polvilla itkevä tyttö. Niin joo, tosiaankin meidän koira pyrittiin lopettaa 1,5 kuukautta sitten. Se oli tosi tärkeä kaveri meidän perheessä. Sitten joo, silloin on hienompi muistomerkki kuin monella suurmiehellä. Meillä on sellainen hieno puisto, missä me asutaan, ja siellä mä heitin sitten lurulle palloa aina iltaisin. Sitten mä mietin sitä kuolemaa, niin kuin me kaikki ihmiset varmaan mietitään. Sitten mä ajattelin, että vitsi, että mä tajusin, että minustahan tulee, että sitten kun mä oon kuollut, niin minusta toivottavasti tulee yksi noista kauniista lehdistä, jotka on siinä tammessa, niin kuin vanhassa tammessa kasvo. Ja niin kuin se oli mulle tosi, tosi tärkeä juttu jotenkin ymmärtää, että siis tämä on ihan täysin kliseinen juttu, ja tähän monessa suunnassa ajatellaan, että näin käy. Mutta sitten mä tajusin, että tuo luruhan on nyt tossa, niin katsotaan, että mikä puu siinä vieressä rupeaa kasvaa. Niin siinähän se luru sitten jatkaa merkitystään.
K- Kim Simonsson, minkälaisia tulevaisuuden visioita ja haaveita sulla on, kun sä tässä katsot tätä kodin takapihan kumpuista peltoa ja luontomaisemaa?
No siis meillä on nyt rakennusprojekti meneillä, että se kyllä haave olisi, että pääsis saunomaan joku päivä.
Omaan valmiiseen saunaan.
Joo, mutta unelma sitten, että ehkä ne on vähän silleen laantunut ne niin kuin uraunelmat. Ei enää tunnu niin tärkeältä, että sä saat sitä sellaista valtavaa huomiota ja ihailua enää tässä. Jotenkin se on vähän laantunut. Ehkä siinä on kanssa, että jonkin verran on saanut sitä. Ei nyt tietenkään, mä oon kuvan veistä, että ei se ole mitään filmitähtimeininkiä, mutta kumminkin jonkinlaista arvostusta on. Ja on saanut ihmiset, on tykkää, osa ihmiset tykkää mun taiteesta. Että se on nyt ehkä tajunnut, että ihan samanlaista se olisi sitten, jos olisi joku Venetsian biennaalissa, kuin että mitä se on, vaan eri tyypit, jotka sitten. Että jotenkin ehkä se ura, että kunhan nyt saisi jatkaa tätä tekemistä, kuten sanoin, niin mä rakastan tekemistä. Ja että ihmiset edelleen niin kuin kiinnostuneita. Ja minähän nyt elätä itseni itsestä taiteen myynnillä, niin totta kai mielellään sitten, että sekin jatkuisi sitten. Mutta joo, siis uran kannalta, niin okei, mä tiedän, että mä en ole vielä tehnyt sitä mun pääteosta todellakaan. Että vielä joku sellainen ihan niin kuin itselle sellainen täydellinen iso veistos, niin sitä jonain päivänä sitten. Mutta sillä nyt ei ole enää niin kiire, kun nuorempana oli kauhean kiire ja hosua joka suuntaan. Että kun ymmärtäisi vähän nyt vielä niin kuin vähän rauhoittua lisää.
Semmoinen oman uran pääteos ei varmaan synny päättämällä, että nyt mä sen teen, vaan se varmaan sitten vaan tulee, jos sen aika on.
Joo, näin se on. Kun mä aloitin opiskeluaikana, lopputyönä mä tein sellaisia posliinikoiria. Sitten mä ajattelin, että no en mä keksi enää mitään muuta. Ja sitten mä olin tämän posliinikoira veistäjä. No sitten mä keksin, että vahingossa tuli tänne ajatus, että mä tein näitä, se mangahenkisen tytö, joka sylkee, mutta se sylki on lasisylki. Siis musta tuli sellainen sylkevä tyttötaiteilija. Että sekin oli tosi pidetty. No niin, mä yritin keksiä jotain uutta, että mistä niin kuin taas jengi innostuisi. Sitten ihan vahingossa tuli tämä samalla hahmo. Niin ehkä nämä vaan tulee sitten vahingossa. Kunhan ei, niin kuin sanotaan, ei purista mailaa, niin ehkä ne sitten sieltä tulee. Mutta mä oon ymmärtänyt, että kyllä pitää tehdä. Se on ollut mun motto, että pitää niin kuin tehdä. Että mulle se ei tule niin kuin ajattelemalla, jos saa sanoa näin.
Niin,
mulle
niin.
Se tulee tekemällä.
Onhan toi siis, itse kun en ole taiteilija, niin, mutta se mitä on taiteilijoita sen vähän seurannut, niin kyllähän se on aika lailla oma maailmansa ja semmoinen, mihin on niin kuin vaikea asettua, jos ei siellä itse ole.
Joo, ja niitä on monenlaisia niin persoonia siellä. Mutta kyllä se on nykypäivänä, niin ehkä se ihan sen bohemitaiteilija on kyllä kadonnut.
Niin,
että
niin.
Se, kun me taiteilijat on yksityisyrittäjä ja tota. Ja se on aika monella, se on sitä 9-5 sitten. Jos sä niin kuin teet sitä niin kuin ammatikseesi, niin kyllä se on 9-5 siellä toimistolla. Ja sitten hyvin monella on niin kuin perheet, niin sitten ihan tätä normaalia samanlaista elämää kuin muillakin insinööreillä.
Niitä ei maalata mitään ihmeellisiä kuvia, että täällä elettäisiin jotenkin jossain kummallisessa maailmassa, kun ollaan taiteilijoita.
Ei kyllä. Että sitten on huomannut ne, jotka on elänyt jossain vaiheessa ehkä bohemielämää, niin nyt ne on kyllä sellaisia aika terveysfriikkejä sitten
niin.
Tässä vaiheessa mun ikäisenä. Että. Mutta ihan normielämää ei tässä. Osa tietenkin kaikki on pitää olla äärimmäisyyksiä, mutta suuri osa on kyllä ihan normityyppejä, jotka tekee ammatikseen taidetta.
No, minkälaisia ne sun tulevaisuuden unelmat sitten niin kuin perhepuolella on? Lapset kasvaa ja...
Joo, no ei kyllä lisää lapsia, se on kyllä ihan varma.
Ymmärrän.
Niin, toi kaksos. Joo, ja kaksos ja erityislapsi vielä bonuksena, niin siinä on ollut kyllä tekemistä. Sitähän tietenkin siinä tulee sitten se, kun Walter kasvaa, tulee teiniksi ja muut nää, että miten sitten ja miten hänen itsenäistyminen ja tämä, että totta kai se on myös Islan kanssa sama asia, että sitä miettii, että on vähän huolissaan. Sitähän tämä tulee nyt loppuelämä tästä, että huolissaan olemista oli sitten kummastakin. Mutta totta kai sitten Walterilla ei ole sellaista ihan selkeää sellaista rataa niin kuin mielikuvissa. Eihän kellään ole oikeastaan, että kaikkihan me sitten löydetään se jossain vaiheessa. sitten katsotaan, että miten siinä mennään.
Niin, erityislapsen kanssa se elämänpolku tulee olemaan joka tapauksessa vähän erilainen, ja monesti se on semmoinen, mitä ei tiedä. Mikä on jotenkin ihan jännääkin, että sitten sen tavan lapsen kanssa tietää, että se menee sitten opiskelemaan johonkin ja muuttaa jossain vaiheessa kotiinsa ja siitä toivotaan jotain, mutta erityislapsen kanssa kaikki on ihan kysymysmerkki.
Niin, kyllä, joo. Ja mulla ei ole, ennen Valtteria ei ole niinkään kokemusta erityislapsista, saatikaan aikuisista myöskään. Että mun äiti oli kyllä lääkärinä rinnekodissa monta vuotta. Ja mun ensimmäinen kesätyöpaikka oli rinnekodissa puutarhassa vuoden. Että, mutta siinä oli se mun tosiaankin kokemus sitten tästä maailmasta. Tämä on kyllä mulle silleen uutta. Ja totta kai sitten pitää ottaa yhteyttä muihin vanhempiin, joilla on jo kokemusta asiasta, että miten toimia ja silleen, jos tulee, jos se vaatii sitä. Niin. Onhan näitä sitten paljon tietenkin meitä, joilla on erityislapsia. Ei pelkkää Downia, vaan onhan tosi paljon monenlaista erilaista.
Ja jokainen on omanlaisensa.
Kyllä, kyllä.
Olipas kyllä itsellekin terapeuttista jutella Kimin kanssa. Meillähän on aika lailla samanlainen historia molemmissa perheissä, erityislapset. Mielenkiintoista oli huomata, miten ajatellaan monesta asiasta aika lailla samalla tavalla. Vähän niin kuin olisi peilin kanssa jutellut. Erittäin kiehtova kohtaaminen. Painamalla sydäntä voit lisätä podin omalle listalle, jolloin löydät podcastin helposti omat valikosta. Painamalla kelloa voit tilata ilmoitukset, jolloin saat aina tiedon, kun podcastin uusi jakso on ulkona.